Radio One Stereo inakuletea taarifa ya habari. Msomaji Isaac Gamba. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 21.5 kwa ajili ya kununua dawa za kuogeshea mifugo na kinga dhidi ya magonjwa hatari ya mifugo kati ya mwaka 2005-2006 na mwaka 2009-2010. Jeshi la polisi limesema dhana ya ulinzi shirikishi inamlenga mwananchi kushirikiana na askari polisi katika kukabiliana na matukio ya kihalifu yanayotokea katika eneo lake. Wataalamu wameonya kuwa sumu iliyo katika madini ya risasi inayopatikana ardhini kaskazini mwa Nigeria huenda ikasababisha vifo vya mamia ya watoto wengine. Wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Hispania wamegoma kupinga makato ya 5% ya mishahara yao, mpango unaoanza kutekelezwa mwezi huu. Tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 21.5 kwa ajili ya kununua dawa za kuogeshea mifugo na kinga dhidi ya magonjwa hatari ya mifugo kati ya mwaka 2005-2006 na mwaka 2009-2010. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa James Wanyancha amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Karagwe Mheshimiwa Gosbert Blandes aliyeuliza kwa nini serikali haitoi ruzuku ya chanjo kwa wafugaji baada ya kuwepo tatizo la ugonjwa wa mifugo wa midomo na miguu. Mheshimiwa Wanyancha amesema serikali imetoa shilingi bilioni 13.5 kwa ajili ya ununuzi wa dawa za kuogeshea mifugo, ambapo ng'ombe zaidi ya milioni 15.5 walichanjwa na shilingi bilioni 1.8 kwa ajili ya kununua chanjo ya homa ya mapafu, ambapo ng'ombe zaidi ya milioni 11.4 walichanjwa. Amesema ugonjwa wa miguu na midomo sio hatari ikilinganishwa na magonjwa ya milipuko, na kuongeza kuwa kutokana na ufinyu wa bajeti serikali haijaanza kutoa ruzuku kwa ajili ya ununuzi wa dawa za ugonjwa huo. Hata hivyo amesema kadri bajeti ya serikali itakavyoimarika, chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa miguu na midomo na utapatiwa ruzuku. Wakati huo huo, serikali imepanga kukipatia kituo cha afya cha Chikombe wilayani Geita gari la kubebea wagonjwa katika mwaka wa fedha 2010-2011 na kukiwezesha kituo cha afya cha Nzera kufikia kiwango cha kutoa huduma za upasuaji. Naibu Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii Mheshimiwa Aisha Kigoda amesema hayo bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa Busanda Mheshimiwa Lorencia Bukwimba aliyeuliza kama serikali haioni haja kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Nyachiluluma kinachohudumia zaidi ya vijiji 35 lakini hakitoi huduma ya upasuaji. Mheshimiwa Bukwimba amesema hali hiyo husababisha vifo vya watu wengi hasa wajawazito wakati kujifungua, ambapo lazimika kuwasafirisha kwenda hospitali wilaya ya Geita umbali wa kilomita 50. Mheshimiwa Kigoda amesema kituo cha afya cha Chikombe akitoa huduma ya upasuaji kwa kuwa hakina uwezo wa kutosha wa kutoa huduma hiyo kutokana na ukosefu wa vifaa vya upasuaji. Amesema ni azima ya serikali kuboresha vituo vyote vya afya ili viweze kutoa huduma bora za afya ukiwemo upasuaji wa dharura hususani kwa wajawazito, uboreshaji ambao amesema unafanywa hatua kwa hatua kulingana na upatikanaji wa fedha. Shinyanga. Uhai wa mfuko wa taifa wa bima ya afya unategemea zaidi uaminifu na uadilifu wa watoa huduma ya afya katika hospitali, vituo vya afya na zahanati ili uweze kuendelea. Mwenyekiti wa bodi ya mfuko huo Bwana Deogratias Ntukamazina amesema hayo wakati akizungumza na kamati ya usimamizi wa huduma ya afya katika hospitali ya mkoa wa Shinyanga baada ya kutembelea vituo mbalimbali vinavyotoa huduma kwa wanachama wa mfuko huo. Bwana Ntukamazina amesema iwapo watoa huduma kwa wanachama wa mfuko wa taifa wa bima ya afya hawatakuwa waaminifu kwa kudai madai halali yanayolingana na huduma walioitoa, kuna hatari kubwa ya kufilisi mfuko huo. Bwana Ntukamazina yuko mkoani Shinyanga katika ziara yake ya siku mbili ya kukagua jinsi watoa huduma wanavyowahudumia wanachama wa mfuko. Musoma. Mkuu wa operesheni maalum za jeshi la polisi naibu kamishna Venance Tosi amesema dhana ya ulinzi shirikishi inamlenga mwananchi kushirikiana na askari polisi katika kukabiliana na matukio ya kihalifu yanayotokea katika eneo lake. Naibu kamishna Tosi ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi wa Bunda mjini mkoani Mara. Naye kamanda wa polisi wa mkoa wa Mara kamishna msaidizi Robert Boz amesema sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai imemtaka kila mwananchi mahali alipo kutoa taarifa polisi pale anapobaini kuwepo kwa vitendo vya uhalifu ili kumsaidia askari katika kutimiza wajibu wake. Singida. Polisi mkoani Singida jeshi la polisi mkoani Singida linawashikilia watu watatu kwa tuhuma ya kumpiga risasi wakala wa M-Pesa Bwana Steven Reimam na kusababisha kifo chake. Kamanda wa polisi mkoani Singida, Bibi Selina Kaluba, amewataja watumio hao kwa ni Turuka Albert Filipo, mfanyabiashara mkazi wa Mburahati, Sebastian Coleman, mwanafunzi wa sekondari ya Gastel na mkazi wa Mwenge, na John Josephat Mangili, mkazi wa Mwenge na mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye anachukua masomo ya uhandisi. Amesema watumio hao wanatuhumiwa kumuua Rei Mamu ambaye alikuwa mfanyakazi wa kampuni ya simu Tanzania TTCL mkoani Singida, kwa kumpiga risasi mmoja kifuani juzi usiku katika maeneo ya Minga, manispaa ya Singida. Amesema Rehema Maswa, mke wa Rue Imam, alitutaarifa juu ya kuuawa kwa mume wake na watu wanaodhaniwa kuwa majambazi mara baada ya kuteremshwa na teksi aliyokuwa ameikodi kurudishwa nyumbani. Kamanda Kaluba amesema zoezi la kuwatambua wahoji hao lilifanywa kwa kushirikiana na raia wema na kufanikiwa kuwapata wakiwa katika nyumba ya kulala wageni Singida mjini, huku wakiwa na bastola moja na risasi 47. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio 1 Stereo. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Abuja. Mmoja wa wataalamu wanaoondosha sumu iliyo katika madini ya risasi iliyoardhini kaskazini mwa Nigeria amesema huenda watoto wengine wakafa kutokana na sumu hiyo, wasiwasi ambao serikali imeupuza. Watu wapatao 161, wengi wao wakiwa watoto, wamekufa katika majuma ya hivi karibuni baada ya wakazi wa kijiji kimoja kuanza kuchimba dhahabu katika maeneo yenye kiasi kikubwa cha madini ya risasi. Ili kudhibiti maafa hayo, serikali ina mpango wa kuingua sehemu ya juu ya ardhi ya eneo hilo. Watu 25 kutoka kijiji hicho wamelazwa hospitalini na wengine 80 wanaandaliwa utaratibu wa kupatiwa matibabu siku za baadaye. Hata hivyo, mkurugenzi wa huduma ya afya ya jamii katika jimbo la Samfara, Bwana Asadu Idris, ameupuuzia wasiwasi huo. Madrid. Wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Hispania wamegoma kupinga makato ya 5% ya mishahara yao, mpango unaoanza kutekelezwa mwezi huu. Makato hayo ni sehemu ya mpango wa serikali wenye lengo la kupunguza nakisi katika bajeti ya serikali. Mgomo huo unafanyika wakati nchi kadhaa za Ulaya zinakabiliwa na matatizo katika bajeti zao kutokana na madeni, hali iliyoanzia Ugiriki. Awali Umoja wa Ulaya ulisema mazungumzo yanayolenga kutafuta njia za kudhibiti hali hiyo yameonyesha mafanikio. Waziri Mkuu wa Hispania, Bwana Jose Luis Rodriguez Zapatero, alitangaza makato ya 5% kutoka mishahara ya wafanyakazi katika sekta ya umma kuanzia mwezi huu. Jerusalem. Afisa mnadhimu wa zamani wa jeshi la Israel, Meja Jenerali Uzi Dayan, amesema Israeli itaizamisha meli yoyote inayopeleka misaada katika ukanda wa Gaza ambayo itasindikizwa na walinzi kutoka Uturuki. Meja Jenerali Dayan amesema kitendo chochote cha waziri mkuu wa Uturuki, Bwana Tayyip Recep Erdogan, cha kulinda meli hizo kitachukuliwa kama vita dhidi ya Israel ambayo italazimika kuizamisha. Amesisitiza kuwa kama Bwana Erdogan atathubutu kutoa ulinzi kwa meli za aina hiyo, ieleweke kuwa ametangaza vita dhidi ya Israel ambayo haitaiteka meli husika bali itaizamisha. Serikali ya Uturuki imelaani vikali shambulio lililofanywa na jeshi la Israel Mei 31 mwaka huu dhidi ya meli iliyodhaminiwa na Uturuki iliyobeba shehena ya misaada kupeleka ukanda wa Gaza. Istanbul. Rais Mahmudu Ahmadinejad wa Iran ametoa onyo kwa uamuzi wowote utakaochukuliwa na Umoja wa Mataifa wa kuwekewa vikwazo vya ziada kutokana na kukataa kuachana na mpango wa kurutubisha madini ya uranium. Akizungumza katika mkutano wa usalama mjini Istanbul, amesema nchi yake itajiondoa katika mazungumzo endapo itawekewa vikwazo vipya. Ameshtumu Urusi kwa kuunga mkono rasimu ya azimio la kuiwekea vikwazo nchi yake, na ameitaka Marekani kubadili sera zake kuhusu Iran na kueleza kushangazwa kwake na Uturuki na Brazil ambazo zina mpango kama huo lakini hazichukuliwi hatua kama hiyo. Kama azimio hilo likipitishwa, Iran itakabiliwa na vikwazo vya fedha, meli zake kulazimika kukaguliwa na kuzuiwa kununua silaha. Kwa kukamilisha taarifa hii ya habari, Citizen tena muhtasari wake. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 21.5 kwa ajili ya kununua dawa za kuongezea mifugo, za kuogeshea mifugo na kinga dhidi ya magonjwa hatari ya mifugo kati ya mwaka 2005, 2006 na mwaka 2009, 2010. Jeshi la polisi limesema dhana ya ulinzi shirikishi inamlenga mwananchi kushirikiana na askari polisi katika kukabiliana na matukio ya kihalifu yanayotokea katika eneo lake. Wataalamu wameonya kuwa sumu iliyo katika madini ya risasi inayopatikana ardhini kaskazini mwa Nigeria huenda kusababisha vifo vya mamia ya watoto wengine. Wafanyakazi wa sekta ya umma nchini Hispania wamegoma kupinga makato ya 5% ya mishahara yao, mpango unaoanza kutekelezwa mwezi huu. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio 1 Stereo. Saa 10 kamili tusome habari kwa ufupi, na kwa taarifa nyingine ya habari jiunge nasi saa 2 kamili usiku.